24-րդ Օգոստոսի 25-ի այդ պայծառ երեկոյան Իշխան Անդրեյը ձեռին կրթնած կանգնած էր կնյասկով գյուղի մի քանդված սարայում, իր գնդի բանակած տեղի ծայրում։ Քանդված պատի բացվածքից նայում էր նա ցանկապատի երկարությամբ ձգվող ներքին ճղները կտրտած երեսնամյա կեչիների շերտին, վարելահողին, որի վրա շարված էին վարսակի բարդեր, և թփուտին, ուր երևում էին խարույկների ծխեր։ Դրանք զինվորների խոհանոցներն էին։ Որքան էլ Իշխան Անդրեին իր կյանքը թվում էր անձուկ, ամենքի համար անպետք ու ծանր, նա նույնպես, ինչպես 7 տարի առաջ Աուստերլիցում, ճակատամարտի նախորեին իրեն զգում էր հուզված ու գրգռված։ Վաղվա ճակատամարտի հրամանները տրված էին, և ինքը ստացել էր դրանք։ Նա այլևս անելիք չուներ։ Բայց մտքերը, ամենահասարակ, պարզ և այդ պատճառով սարսափելի մտքերը, նրան հանգիստ չէին թողնում։ Նա գիտեր, որ վաղվա ճակատամարտը պետք է լինի ամենասարսափելին այն բոլոր ճակատամարտերից, որոնց մասնակցել էր ինքը, և մեռնելու հնարավորությունը առաջին անգամ նրա կյանքում, անկախ այն ամենից, ինչ կենսական է, անկախ այն նկատառումներից, թե ինչպես նա կազդի ուրիշների վրա, այլ միայն իր անձի, իր հոգու առնչությամբ կենդանի կերպով, գրեթե ստուգապես, պարզորեն ու սարսափելիորեն պատկերացավ նրան։ Եվ այդ պատկերացման բարձունքից այն ամենը, ինչ առաջ տանջում ու զբաղեցնում էր նրան, հանկարծ լուսավորվեց սառը սպիտակ մի լույսով, որ ոչ ստվեր ուներ, ոչ հեռանկար, ոչ գծերի տարբերություն։ Ամբողջ կյանքը պատկերացավ նրան որպես մի մոգական լապտեր, որին նա երկար նայել էր ապակու միջով և արհեստական լույսով։ Այժմ նա այդ վատ նկարած պատկերները տեսնում էր հանկարծ առանց ապակու, ցերեկվա պայծառ լույսով։ Այո, այո, ահա նրանք, ինձ հուզող, ինձ քանչացնող ու տանջող կեղծ պատկերները։ Ասում էր նա ինքն իրեն, իր երևակայության մեջ ջոկջկելով իր կախարդական լապտեր կյանքի գլխավոր պատկերները, նայելով նրանց այժմ այդ սառը ցերեկվա սպիտակ լույսով, մահվան շուրջը դարձող պայծառ մտքով։ Ահա նրանք, այդ կոպիտ նկարված կերպարանքները, որ պատկերանում էին մի տեսակ գեղեցիկ ու խորհրդավոր։ Փառքը, հասարակական բարօրությունը, սերը դեպի կինը, ինքը, հայրենիքը, որքան մեծ էին թվում ինձ այս պատկերները, ինչ խորագույն իմաստով տոգորված։ Եվ այդ բոլորը այնպես հասարակ, գունատ ու կոպիտ է, սառը սպիտակ լույսով նային առավոտի, որը զգում եմ, բացվում է ինձ համար։ Նրա ուշադրությունն իրենց վրա պահում էին առանձնապես նրա կյանքի երեք գլխավոր վիշտը, նրա սերը դեպի կինը, հոր մահը և ֆրանսիական արշավանքը, որ գրավել էր Ռուսաստանի կեսը։ Սեր, այդ աղջիկը, որ ինձ թվում էր խորհրդավոր ուժերով լի, ինչպես ես սիրում էի նրան։ Ես կազմում էի բանաստեղծական ծրագիրներ, սիրո նրա հետ երջանիկ ապրելու մասին։ Օ, սիրելի տղաս, բարկացած ու բարձրաձայն ասավ նա։ Ինչպես չէ, ես հավատում էի մի ինչ-որ իդեալական սիրո, որը նրա հավատարմությունը պետք է պահպաներ ինձ համար, իմ բացակայության ամբողջ տարվա ընթացքում։ Ինչպես առակի քնքու շաղավնին, նա պետք է հյուծվեր մեր անջատումից։ Իսկ այդ ամենը շատ ավելի պարզ է։ Այդ բոլորը սարսափելիորեն պարզ է, նողկալի։ Հայրս նույնպես կառուցում էր Լիսիեգորիում, և կարծում էր, թե այդ իր տեղն է, իր հողը, իր օդը, իր գյուղացիները։ Բայց եկավ Նապոլյոնը, և չիմանալով նրա գոյության մասին, տաշեղի պես ճանապարից մի կողմ հրեց նրան։ Եվ խորտակվեց նրա Լիսիեգորին ու նրա ամբողջ կյանքը։ Իսկ իշխանադուստր Մարիան ասում է, թե դա փորձություն է, վեր ուստ առաքված։ Ինչու համար է այդ փորձությունը, երբ նա այլևս չկա և չի լինելու, այլևս երբեք չի լինելու։ նա չկա։ Ուրեմն ելում է պետք այս փորձությունը։ Հայրենիք, Մոսկվայի կործանում։ Իսկ վաղն ինձ կսպանի։ Եվ անգամ ոչ ֆրանսիացի, այլ յուրայինս, ինչպես երեք զինվորը հրացանը պարպեց ականջիս մոտ։ Եվ ֆրանսիացիները կգան և ոտներիցս ու գլխիցս բռնելով փոսը կնետենից, որ գարշահատություն չարձակեմ նրանց քթի տակ, և կդասավորեն կյանքի նոր պայմաններ, որոնք նույնպես սովորական կլինեն ուրիշների համար։ Ես էլ չեմ իմանա նրանց մասին, ես էլ չեմ լինի։ Նա նայեց կեչիների շարքին, որ իրենց անշարժ տեղնությամբ կանաչով ու ճերմակ կեղևով փայլում էին արևի տակ։ Մեռնել, որպեսզի ինձ սպանեն, վաղը, որպեսզի ես չլինեմ, որպեսզի այս բոլորը լինեն, իսկ ես չլինեմ։ Նա կենթանի պատկերացրեց իր բացակայությունն այդ կյանքից, և այդ կեչիները իրենց լույսերով ու ստվերներով, և այդ գանգուր ամպերը, և խարույկների այդ ծուխը, այդ բոլորը փոխակերպվեց նրա համար ու թված մի ինչ-որ սարսափելի ու սպառնացող բան։ Սարսուռ անցավ նրա մեջքով։ Արագորեն վեր կենալով նա դուրս եկավ սարայից և սկսեց քայլել։ Սարայի ետևից ձայներ լսվեցին։ «Ո՞վ է այդտեղ»,  ձայն տվեց իշխան Անդրեյը։ Կարմրաքիթ կապիտան Տիմոխինը, Դոլոխովի նախկին վաշտի հրամանատարը, այժմ սպաների պակասության պատճառով գումարտակի հրամանատար, վեհերոտ մտավ սարայը։ Նրա ետևից ներս մտան գնդի ադյուտանտը ու գանձապահը։ Իշխան Անդրեյը հապճեպ վեր կացավ, լսեց այն, ինչ ծառայության գծով ասելու էին սպաներն իրեն, հաղորդեց նրանց մի քանի կարգադրություններ, և ուզում էր արձակել նրանց, երբ սարայի ետևից լսվեց ծանոթը շնջացող մի ձայն։ «Գրողը տանի», ասավ մեկը, որ դիպավ ինչ-որ բանի։ Իշխան Անդրեյը սարայից դուրս նայելով տեսավ իրեն մոտեցող Պիերին, որ դիպավ ընկած ձողին և քիչ մնաց ընկներ։ Իշխան Անդրեին ընդհանրապես հաճելի չէր տեսնել իր շրջանի մարդկանց, մանավանդ Պիերին, որ հիշեցնում էր իրեն այն բոլոր ծանր րոպեները, որ ապրել էր ինքը վերջին անգամ Մոսկվա եղած ժամանակ։ «Այ թե ինչ», ասավ նա։ «Այդ ինչպես պատահեց»։ «Բոլորով ինչ էի սպասում»։ Այն ժամանակ, երբ նա ասում էր այդ, նրա աչքերում և դեմքի ամբողջ արտահայտության մեջ կար մի բան, որ ավելին էր, քան չորությունը։ Թշնամություն կար, որ Պիերն իսկույն նկատեց։ Նա սարային մոտենում էր ամենաուրախ, աշխույժ տրամադրությամբ, բայց իշխան Անդրեի դեմքի արտահայտությունը տեսնելով, նա իրեն ճնշված և անհարմար զգաց։ «Ես եկել եմ այնպես, գիտեք, եկել եմ»։ «Ինձ համար հետաքրքրական է», ասավ Պիերը, որ այդ օրը այնքան արդեն կրկնել էր «հետաքրքրական» բառը։ «Ուզեցի տեսնել ճակատամարտը»։ «Այո, այո, իսկ եղբայր մասոններն ինչ են ասում պատերազմի մասին»։ «Ինչպես խափանել այն»,  ասավ իշխան Անդրեյը հեգնանքով։ «Ահ, Մոսկվան ինչպես է, ինչպես են իմունք»։ «Եկան վերջապես Մոսկվա»,  հարցրեց նա լրջությամբ։ «Եկել են»,  ինձ Ժուլի Դրուբեցկայան ասավ։ «Գնացի նրանց մոտ, տանը չէին, գնացել էին Մոսկվայի մոտիկ ալվածքը»։